ya mukili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika,
Wuto Washington DC.
Mpoko wa elamu mpe boye bulamu na bino banso na linaka na biso sangwa mokililo wezali bongo basangwa na biso na lukotele ya Lingala ya la Voix de l'Amérique, The Voice of America uto Washington DC toko minangonga ya 13h awana Washington DC, 18h na Kinshasa, Brazzaville pe Luanda, 19h na Goma pe na Ngambo Isto ya Est ya Ekolo Congo Démocratique. Fatouma Kalala Alimasi na Zainab Abdelhaman bazali bongo unzela ya Masini na lisalisi ya Edi Sango sangwa mokililo epe sameli bino na Marius Mounga, Boyoka, Basango, Melibino, Opoko Alelo. Misala ni tele misamaki lelo na ingumba Goma na ituka ya Nord Kivu na mbela ya mabongisi masote civil pona kopamela ndenge bunagana pemboka nzinga nzinga ezali kino sika utoko leka sanza misato o maboko mbatumbuke wa sima minduki ba M23.
Tofesti botondi na population nyonso ya Goma sango ba respecte bato bafanda na ndako pona insécurité na Bunagana pona insécurité na Beni journal lelo ezalaki kosenga FARDC reprendre ba hostilité contre banguna M23 ba oyo baza na Bunagana kilelo.
Motomoko abomami sima ya bombe yokoko panza na lobi mokolo malumingo na mboka kipese na territoire ya Lubero o etuka ya Nord Kivu.
Grenade wana ezwamaki nzinga nzinga na kana ba militaire obazana na kipese nde sika wana mwana wana kenegi polokota
bitumba kati na bayaka pe bateke na kwa muta bibandiko panzana na bisika misusu o etuka mai ndombe pe etuka ya kwilu.
Banda samedi mobulu ezalaki na ngambo ya river kwango ya territoire ya kwa mutu bo ekati si pase to sala frontière na bango na mboka Bukusu na groupement Fayala na sekere ya Wamba.
Kama selo tumobili bino mokolo mwalelo toko suki samana kama biso mokolo mwalelo na manaka na biso na kombo ya Etando ya Masano na Edi Isango ezali basango oyo tumobili bino toko solola na mbula ina sima mwango nga moke toko mina nuwana te tola na naino basango na biso na mokuse eye epesa mebi biso na Edi Isango.
Misalami telemaki lelo na Goma na Nord Kivu na mbela ya mabongisi masozi civil pona kupamela ndenge bunagana pemboka nzinga nzinga ezali kino sika nduto kulika sanza misatu na maboko mabatumbuki ba M23 bavandi ba yengumba mokonzi ya ituka ya Nord Kivu ba tikalaki na ndako na bango atako bakonzi ya basoda ba yibazali kukamba uto eta de siège tiama uto sika mubu moko na sanza minyi ba singa ki bango kotosa mbela eyete ba yipulusu ba longola ki bipeki selu bitiama ki na nzela bisika mingi na bilenge ba yibazali kosenga pe suka ina eta siège pe bulungui ya MONUSCO na ikolo nzokande mokonzi ya ikolo Congo Démocratique Félix Tshisekedi alobaki mokolo ya misato moleki na ba media ya ikolo France a été kalamingite basoda ba ikolo Kenya ba kotindama na Bunagana na nzela ya misala ya buyokani ya mampinga malisanga bya bikolo bya Afrika ya Est na tina ya kobingana ba M23. Ministre ya mambi ya bapaya ya Francophonie pe ya banamboka babanda kali banda ya Congo Brazzaville Jean-Claude Gakoso azwaki maloba lelo na bokuta ni bonene ya Nations Unies awa na New York apameli ndenge bikulu bike bikomi kumikanga ngambo na yango moko pe bitumba biye bimati bisika mingi lokola na Ukraine pe bobe bisami ya klima na mokili. Jean-Claude Gakoso asingi kusalila bomoko pe Boyokani akundeli makasi president Denis Sungeso azali kosala pona kimia na Libi basin ya Congo pe zalaki na lisikulu na ye asengi bo pesami ya lisungi bayi molongo balakaka asengi pe lisusu bo koti ya bikolomi bale bya Afrika na conseil ya sécurité ya ONU. Mbongwana eke salami na mbula matari ya Congo Brazzaville president Denis Sungeso ati ministre ya sika ya misolo mbula matari ya sika izali bongo na ba ministre tukumisato na sambo pe ministre d'état batano bitumba kati na ba yakape bateke na kwa muta bibandi kopalangana na bisika misusu na etuka ya mai ndombe ilubi bayimbula matari ya ekolo Kongo Demokratike lokola pe bayi sosiete civile sika na territoire ya Kutu baboma basakata pe badia ba komi komi bomama pe ba zali kobunda pona kobulela mabele ilubi vice premier ministre pe ministre yantei Daniel Aselo na likita yambula matari lile kaki mokolo mwamitano muliki Daniel Aselo asakoli ete likita liko vandi sangambo iso tupe table ronde ezali kobongisa mapuna yango nangambo isusu mukambi ya bureau conjoint ya Nations Unies puna makoki mabomoto Abdoulaye Aziz Choya asingi ete makoki mabokonzi mayikisa makasi na kupesa kabongo mpifo na bankumu ya mboka puna kosilisa matata ba iso tese civil bango babwa kimbela po motango ya bawei pe ya baye bazali kukima bitumba muzali siku mata babwa kakipe mbela ete bilei bibate na makana malili bikumi kuzanga na ingumba bandundu po nzela ya munene route nationale numero 17 kangami na babundi na ngambo iso baye bazali na bibundeli kolanda motango mundimami na bayimbula matari batukule kankama basi bakufi na bitumba biye pe ndako mingi pe biloko misusu bisi biziki sami na 2018 na bitumba kati na batende pe banunu bato koleka kama mitano na tuku misato bakufa kipe koleka koto mibale na mibale nde ba kimaki bitumba kolanda mikanda mia ONU Sierra Gel bokutani ya molongo pona etuka ya Grand Lac ezali kokoba musala ya koluka kobimisa bona bokangami soda ekolo Kongo Demokratike azomaki na ngambo ya Rwanda na mampinga maekolo eye na munduki mwaye balubi ezali mbeba esalamaki po alukaki koluka konye
Merci mingi Edi Isango pona sango na biso na mukuse bozali kolanda sango mukililo na la voix de l'Amérique outo Washington DC Misala mitelemisa maki lelo na ingumba Goma na ituka ya Nord Kivu na mbela ya mabungisi ma société civile pona kopamela ndenge mboka Bunagana pe ba mboka Nzinga Nzinga ezali kiosika utoko leka sanza misato na maboko mba simba minduki ba M23 tona ndabula yuto Goma na fiston isemwami.
Loko le sakola maki poso moliki, société civile ya ituka ya Nord Kivu, esenga kila baimbo ka banson, batika la ondaku na bango, mpe musala moko temo sale malelo, kino lobi, natina ya kosenga kimia, na monyele ya est ya ekolo, mingi mingi na territoire Rutshuru, epa wapi, batombo kiba anvantua, baboto laki mboka Bunagana, sanza misa tumileki, bolungui, bomonisko, mpe suka ya eta de siyaja. Veo lingala, etamusa ki elobi nango na balabala, mpe tokuta laki na Jacques Sintaera, moko na bayi société civile, toyo kaye.
Population nyonso ya Goma bango ba respecte bato ba fanda na ndako pona insécurité na Bunagana pona insécurité na Beni journal lelo ezalaki kosenga FARDC et reprendre ba hostilité contre banguna M23 ba oyo baza na Bunagana kilelo Bunagana eza okipe na banguna FARDC efandi ezo observe bango neti Bunagana basi ba pesa ngo na Rwanda na Uganda tolobi eteke état de siège esali pidi nane pase elokote population lobi eza pour négociation na banguna ya M23 te na Rwanda ba komersa ya Bunagana bazo salate yango lelo mto senga ki ba komersa pe Goma ba salate pona ko akompanye ko senga pe kimia esika ba komersa ya Bunagana lelo intimidasyo wana ya batu ya maire de la ville wana ere ukanga bato yango eza ba intimidasyo pe eza ko perdre pedal Kongo eza mboka na biso pe to telemela yango po kimia ezon to emisa ki premier ministre yango ete to dinele pe lisutu message na travers aksyo ya lelo ba imbo kabalaki si ete ke bandikondi mate bitumbe kontinye na Nord Kivu.
Kaka pona milulu mie, bitelo ya bayekoli ya kelasi ya likolo mpe ya nse, lokola mpe zando mpe, ba mimbongo ya ndenge na ndenge, efungo makite kaka na tina likambolie. Gloire Kinzo, azali moyekoli na kelasi ya likolo, andimaki kotato la na elobe nilabiso.
Tuyaki kotanga me ba autorite barubagi ki yavi morte ya ro. Tuzeraki obije na ko na kozonga.
Lole nini buwambi likambwana?
Oh, ezali kambo malamu, me on espere pa ki sape menini solution. population parce que c'est pas la première fois que stade ma Kamboyo ngana kanisi ki ba okene na ba autorité ba mona ba autorité po ba surula na bango po na dikambwana sinon ba chose ya ville morte za ça nous fait tarder nous les étudiants.
Donc on va vous pénaliser.
Ah oui, toujours pénaliser nous les étudiants. Bon, donc les étudiants en Boka, là les étudiants, bah autorité ne va bah il y a avantage à Monisco en Boka, bah il y a aussi des avantages en Boka. Bon moi-même, je crois que la Monisco doit partir. Monisco est qui est.
Bah il faut nous baïke, bah tu m'as qu'une balabala. Pas le groupe excité, mobile mon salima. Kasi société civile y a tout cas ayé. Ezali kondima te kimia ekoki kozonga na etuka soki baimboka banso batelemeli likambo liye mpe soki bandimi kozala nsima ya mapinga maekolo Congo Democratique. Wuta Engumba Goma, Fiston Isemwami pona laka l'Amerika.
Merci mingi Fiston Isemwami. Moto moko abomami na sima bombe yoko kopanzana lobi mokolo mwalomingo na mboka Kipese na territoire ya Lubero o etuka ya Nord Kivu esakoli administrateur ya territoire ya Lubero nini penza ile kakito na bulai na Erikas Mwisi.
Gloire Mwindo Karondero mwana kilasi mpe moboko limeme ya mibu zomi na mibalende alokota kibombe yentango azalaki ilongo na bato basusu omboka Kipese izwami na territoire ya Lubero na etuka Nord Kivu. Sango yango indimami na administrateur ya territoire ya Lubero, Colonel Alan Kiwewa.
Sango alikamande tozwaki oyo ya mwana moko ya muke oyo autaki kobungisa bomoi bwaye likolo na explosion ya grenade. Grenade wana ezwamaki nzinga nzinga na kana ba militaire o bazalaka na Kipese nde esika wana mwana wana akendeki kolokota alokotaki grenade wana confondre yango peut-être nayebi te na fruit to na eloko moko toyebi te alors kolokota alokotaki yango wana explosion esalemaki pe toutaki kobungisa mwana wana muke ya baduzo
bokambi ya sole ya territoire ya Lubero abiangi mpona yango bafond di banso koboya ko simba biloko biyebanite. Tulanda Colonel Alan Kiwewa.
Enquête ezali kolanda tozali kosala effort toyeba ekomaki wana ndenge nini pe eske moto moko to soda moko abusanaki yango to akwesaki yango nazali koyeba lisusu te eyebanite. Nazali kosenga na population boye basala angele kotala eloko nyonso tu oyo bazali komona ezali kongenga to ezali lokola libende basimba yango te na komona yango il faut directement ba prevenir bakonzi bazali nzinga wana soki ezali nini ekozala malamu mingi nde ezala ndenge wana donc population akeba
société civile oyitando eye yango mpe eleli nsima ya bombe eye koboma moye kolimoye. Tolanda Clovis Mutuva ya Lingomba Lucha.
Tolembi na bitumba na province oyo antuka bayokela biso mawa bazala discipline bazala musala na bango bie baveye sur ba minisio oyo gouvernement epesaka bango po odela ko faire éclater minisio wana deja ba perte ya ba vie humaine pona imbridance na bango baye kotie biso olie ba protéger civil wana siko batiki ba anje na bango ebandi ko exploser koboma ba civil eza eloko abiete ba ye awa pona ko sauvegarder integrité territoriale na kokengela ba civil ko tuye ko boma ba civil tepo soki ba gere ba makambo na bango biete e bandi ko boma ba civil eza vraiment biete donc na condamné comportement wana na sengi ba militaire baza la discipline baza la professionnel ba ye ba kokengela biloko na bango de guerre oyo biso population to futa kana ba tax po ba pesa bango za munitions mboka
bulukiluki bobandi mpona konduka koyeba soki bombe eye ezalaki ya lolenge nini mpe etiamaki na banani. Beni Erikas Mwisi mpona lolaka la Amerika.
Merci mingi Erikas Mwisi. Vous allez kolanda sanga mokililo na la voix de l'Amérique Wuto Washington DC. Mobulu bitumba kati na bayaka pe bateke na kwa muta bibandi ko pusana bipai na bipai bisika msusu na etuka ya Mai Ndombe pe na etuka ya Kwilu epai wapi bato batsimba manduki babomi nkumu ya mboka Bukusu mpe bazikisi ndako nzike. Mokambi molandi ya etuka ya Kwilu alobi ete bato batano basiba kangami kasi buluki kibuzali kokoba pona koyeba banani bazali na sima ya makambu mai. Tolanda bolai na Natalie Sekabu Rossi Murabie.
Matata mai mazali ko sale makati na bayaka na bateke, makoti sikawa na territoire ya Bagata na etuka ya Kwilu, epa inkumu moko ya mboka Bukusu to chef du village, asili ko bomama, mpenda konzike etumbama ki, mikolomi bale mileki na mubulu mosaima ki, na territoire ya Kwamuto, pe mokota ki na eye Bagata. Elobi mokambi ya territoire ya Bagata, Joseph Mankoto. Toyo kaye.
Deja ya solo, banda, samedi, mubulu ezalaki na ngambo ya river Kwango territoire ya Kwamutu bo e katisi passe to sala frontière na bango na mboka Bukusu na groupement Fayala na Sekera Wamba ba bomaki chef de village na pe moi na batu mushu ko bandisa ki bandako wana ezalai mukolo ya poso
mukami molandi ya ngumba ya Kwilu Felicien Kiwai yempe anzimiete ezali mbano ya bitumba pamba te ezali misika biye bato bazali ko kima bitumba na kokati sa ebali ya Kwango nde bazoya mbala moko na bamboka wana ya Kwilu atali siete ba pulusu basili kokanga omokolo malelo bato batano na ebali ya Kwango na bibundeli kasi asengi na mbula matari kobakisira bango baikpo kengi pona kobundisa makambo maye
lelo na tongo ba elema na biso ya la polisi ya kuna bakangi 5 person na ba machete na mai na boatu na rivière Kwango tukingi ba bandeko ya ba militaire ya biso bakende na base ya bango baya na bango kote toyeba avant tout peut information na mokonzi ya intérieur le ministre national en charge de l'intérieur na cadre ya sécurité si tu joues à disposition, nous, ça fait deux jours que j'ai acquis déjà moi. Je dis ça, on a les comités à sécurité à province et pendant qu'il y a un gouverneur, on fait la résolution aujourd'hui déjà, il y a un toujours pour exécuter la minute où nous, on a un débarque qui m'a fait à la baguette et à la baguette.
Nangamu ya molobeli, ya bafandi ya mai ndombe Willy Bolio, likambuli yango, ezali mpenza kubangisa na nenge ezali kukindili. Willy Bolio akani kubanda mayangani ya bisika wana na ntina ya kozwa makanisi mabango mpe kopesa na mbula matari na ntina ete kimia ezonga. Kasi, asengi mpe na mbula matari kozwa mikano makasi na ntina ya kozongi sabo kengi mpamba te, elobeye, soki mbula matari ya sali makasi ya kozongi sa kimia te, nani ya kokoka kozongi sa kimia, toyo kawili bolio.
Na yebi saki angotangu na buwa kakimbela banda kala. Koyebi sana bakonzi ya mboka, te bale moko ya banda kanose ya te, banda na mua maya mke. Boi ya to kende to silisa yango bayo kakinga te. Lelo ya komiko zwa province ya Kwilu, to yebi ya paye ukende kusuka te. Lelo, bitumba wana ndenge zako kende, nga ye salinga pasi.
Bozangi boyo kani boye, bosali yete bato kole kankama bakufi mpe, mingi bakimi kwa muto, bakeiko batama na bamboka ya zinga zinga esusu bakomi kino na ingumba Kinshasa. Nataliseka buoro simu rabie pona veo afri Kinshasa.
Merci mingi Nataliseka buoro simu rabie.
Basangura Lingala na veo Afrique 95.3 FM na Matadi.
Bozali kolanda sango mokililo na la Voix de l'Amérique ou Washington DC. Tozali bongo mokolo moyambo to lundi. Bongo mesano boyebi ezali mokolo moye tolanda kamana kababiso na kombo ya Etando ya Masano na Edi Sango. Tolanda.
Etando ya Masano. Basango ya Masano ya mokili mobimba. Na Feoa Lingala.
Éliminatoire ya Kana U23 balé au pari Ecole Congo démocratique bakundungwana lubina stade des martyrs na Kinshasa na bawalia ya Éthiopie pour la koleka sima na libungu tulu na libungu tulu na match ali na Addis Abeba. Sans amis balais, si Manabou Bandi bois saison, ya Mobu Moye, championnat ya Nisanou, ya Ngembo, ya Ecole Congo démocratique, Zali Kubanda. Le 8 octobre pour la Ligue ya Yambo, puis le 22 octobre pour la Ligue ya Mibale. Na boxe, tout Nisanou, ya Bibotou, Moye Ecole Congo démocratique, Patrick Moukala, à Betaki, Makale Kale, Moye Ecole Malawi, Simeon Tchetam, Poso Moliki, na Bitumba, ya Komitia, na Molongo, na Mukili. Na tennis, Moye America, Frances Tchafoué, Oyo babuti bayi bautaka na Sierra Leone na Afrika asunga ki ekipi ya bayi molongo kolonga pona mbala ya yambo la verka pali bosu ya bayi Europa lobi na Londres. Baleopari ekolo kongo demokratik ya U23 basani baye bazali na mibu tukumi bali na misato penase bakondongwa na lobby na stade de martyr ya Kinshasa na bawalia ya Ethiopie na match retour ya ba eliminatoire ya CAN U23 2023 ba ekipe mibale bakomeka koleka na etape kuya sima na libungu tuni na libungu tulu basalaki na match ali na Addis Abeba na Ethiopie ndenge nini Baleopari bakanisi kobeta lobby ya nu na reportage eye na Valdo Yamba Yamba.
Papi Kinoto, moko ya bakambi, tope seleksioneur ya Baleopari, abandi ete ba beti ndemu ya Kongo Demokratiki, ba betaki malamu, atako, ba swaki penza tango ya kumilengelete.
Tuta football la pepa avant de ta match. Mais malheureusement, nous sommes venus même pas une semaine à l'entraînement ensemble, collectif, non. Ba seleksione nyo, se va eki, to comme ensemble, groupe de la l'occurrent complet, se sa tenega deux fois ensemble en avant. Tu veux dire tellement bien, na yu content à la joueur, parce que c'est quel vraiment plan de jeu que chacun en place, que chacun vraiment vraiment difficulté. Si vous avez moins de chance, on peut être même gagner ce match.
Eric Kipasu, mon campion Moussous, il y a Baleopari, à Bandi Ete, Mbano, topé score, Yanil. Et Zouamaki n'a maillé les pensa qu'on a dit sa manaclima et Ethiopie.
Faut pas oublier le détail, mon coup, il y a des très importants. Il y a un climat. Pour te finir, il y a deux jours avant le match, qu'on a une altitude, ma casse. Donc, on paye, mais il y a qui passe, il faut qu'on a jeune, qu'on s'acclimate dans le climat et Ethiopie. Pour vraiment qu'on ait la prestation ou comme un petit exploit, parce que il fallait tomber dans la valeur, on a vu ça, il y a combat, il y a solidarité.
Kasi, pour un match, il y a les bandes de Massamé à Martyr, il y a un soyez allé qu'au Salema, pour un Kolonga, et l'obé papi Kimoto, il y a un combat qui match, il y a les
ici, nanga na ba joueur, la staff technique on va tenir pour ça se qualifier. Pour ça la nuit on se tue dans la prison à Bissau pour se qualifier. Et puis après les restes, les amis, tout bon ils sont pour la tienne que joue tout le temps qui Inch'Allah pour le.
Y a Motuya, Isali Ete, Raoul Shungu, Mokambi, topé sélectionneur, y a Liboso, y a Baleopari, mais Azali ko l'engle match yé, na bomoko, na balandisa minaye, na tina, y a ko zoye longa, et le biérik Chibasso.
Tout l'anda idéologie à côté Raoul Poto, mais ta ko arraché victoire. L'effectif les a vraiment des qualités. Bon, après, bah, les temps ATU, nous avons les meilleurs jeunes ici. Tout le monde a brûlé sur la championnat passé dans l'INAFOOT, la joueur à Ranger, il y a Mazembe, il y a DSMP, il y a Vita Bazar. Hein. Il faut tous aller à Nassima là-bas parce que l'effectif faut vraiment les venir, il y a un mot.
Kasi Lobi, à Baleopari, Yango, et Sengeli, et Tongamapinza, Nabolingo, Pebo Moko, Ponalokum, Yamboka.
Kaka lobi Baleopari ya ekolo Kongo Demokratik ya kategori A baye bakambani na mui ekolo France Sébastien Desabre bako beta match na bango ya mibale na bolingelami ya Cannes Côte d'Ivoire 2023 na ba Leon Stars ya Sierra Leone Baleopari bapolaki match na bango ya yambo ya bolingelami na bokambami ya Sébastien Desabre mokambi na bango ya Sika Libungu Tulu na Mongete Moko mokolo mwamita na moleki liboso ya ba etalon ya Burkina na faso Baleopari bazali kuluka komata na eliminatoire ya CAN 2023 Côte d'Ivoire 2023 semana kopola ba journée mibale ya yambo bazali sika na molongo ya suka semana kopola mbala mibale ya ngonde mimati bolongwi ya coach ya ekolo Argentine Hector Cooper oyo Sébastien de sanza mibale semana bubandi bwa saison ya mubumuye championnat ya lisano ya ndembo ya ekolo Congo Démocratique ezali kubanda le 8 octobre pour la Ligue ya Yambo puis le 22 octobre pour la Ligue ya Mibale Mingi na Valdo Yamba Yamba
de boye ba yokanaki ba kambi ya Fekofa ya Linafoot pe ba club et le biye jeune Kapongo moko ya ba kambi tope vice président ya Linafoot
d'abord ton sangman akida association et pas club soloni qui na bango de beaucoup de la bango aussi souba Fekofa soloni parce que tout est ok c'est bien sûr que Fekofa nous a confirmé que nous puissions reprendre le championnat Linafoot a fixé date de démarrage du championnat j'ai espéré que le championnat est
Atako championnat ya Ligue 1 eko banda sanza mibale sima ya ebandeli ya saison sportive ba ekipe baike bazali na ino ya kobonga mate Elobi Eric Tibasu, mokambi topé entraîneur ya Don Bosco.
Presque ma équipe Nyonso a vraiment prêté, hein, parce que la majeure partie des équipes baso a fêté ma dernière détail, ma affiliation. Souvent le début à championnat, le coup les aura moins un peu surprise et permettra à ma équipe de bénéter, ils auront vraiment prêts au rythme. Comme nous aussi, tout ça là, qui ont année passée, au fur et à mesure, tout ça là, qui vraiment qu'on travaille. Et puis, faut pas qu'on bosse à la tête Don Bosco, les équipes, mon abat jeune et bénéte. On ne sait pas comment, bah, qu'on appréhende le début à championnat.
Na Ligue 2, président ya MK, Max Moke, à Lobi, équipe Naye, et si à Lengala ki yango opona ko banda championnat.
Toko beta, cela dit que toza prêt, ça veut dire que tu es ici, toza en plein entraînement, donc toza prêt.
Championnat ko banda, kasi boni boni mambi ma talibo ngo transport. mingi mingi upona ba ekipi ya Ligue 1 Max Mokende ya Noliboye.
Problema la telepon le plus dupiné bango batika ya na mwa mbongo mwa kusitu ki 127 000 soki bango bandi na 127 000 alare we tikalaka na simanongo babi ki basali budget na bango eleki na federation federation atindi soki babandi en attendant ke bamakamusue ya donc c'est que je suppose qu'ils ont pesé le pour et le contre pour arrêter à la piste
na ngambo ya lina foot na mame matali transport et jeune kabongo alobiete manso mazali na maboko ya bakambi ya mboka.
C'est cela qui vient à la provision pour nos déplacements à travers le ministère des Sports, tant que nous de tout le monde du ministère des Sports, c'est-à-dire le ministère des Sports, vous allez représenter l'État congolais, à construire la masse bouquée pour que le championnat se déroule dans de meilleures conditions.
Et Seigneur Bongo Koyebaite, équipe Semoko, Nde et Matina Ligue 1, na combo ya Celeste, RCK, Ye, Akitina Ligue 2.
Umbro SA nde ekobanda kolatisa sika ba Leopard ya lisano ya ndembo mpona mibu misato esakoli na liyebisi FECOFA Fédération Congolaise ya Football Association. Lisangali ya baike ya FECOFA lichamaki na esika nde eponi kompani eye kati na mingi bai bapesaki kombo sima na bosukisami ya buyokani bozalaki wuto mibu mingi na ONELS. Na box to na lisano lia bibotu muye kolo Kongo Demokratika Patrick Mukala abetaki makale kale muye kolo Malawi Simeon Cheta na Ranja Misato mokolo Mwamitano Muleki na Johannesburg na Afrika ya Angele to Afrika du Sud zaraki bitumba vya kotiama na Molongo na Mukili pona babundi ya kategori ya balour léger na mibutu kumibali na Mwambe Patrick Mukala oyo azalaka na Afrika ya Angele to Afrika du Sud abundabu professionnel mbala zumi mitano alunga mbala zumi na misato na makalikale abetama mbala moko pe akukana bilembo mbala moko sikatulika na lisano ya golfa. Etats-Unis elungi president kapa puna mbala ya libwa ya kulandana ezwaki elunga ya libwa lubiluleki na bilembo zumi na sambu na ndambu libosul ya ekipi ya bayi molongo baye bazwa kinde zumi na mibale na ndambu ezali molungi ya Jeux Olympiques Xander Schauffele nde ya pesaki elembo ya elunga na Amerika na bundungwani na mui Canada Corey Corners zumi kati na basani baye ba chama na molongo na mukili bazalaki bayi Amerika kati na basani banso zomi na motoba bayi ba chama na molongo. Na football américain to football ya Amerika mobeti mindule Rayanande ya ponami pona kubeta na mita ya Super Bowl ya football ya Amerika esakoli lobiloleki Apple Music sponsor to compagnie pesa kami solo koleka na milulu miye nyali sanolie libenga maka football kasi lizalaka nde pene na rugby pe libeta makakaka na États-Unis Super Bowl to final ya lisanolie kubeta mamo kolom mwazumi na mibale ya sanza ya mibale ya mubu 2023 mokoya na Glendale na eta ya Arizona. Eza la kabongo milulu miye mitala maka mingi koleka na itando eke awa na Etats-Unis na bukambami ya FNL Ligue Nationale ya Football ya Amerika. Awa na Etats-Unis nisani ya ndembo tu football na lifa lanse libenga makabongo nde soccer. Sango eyende esukisi itando ya masono na biso ya lelo tu pesibino matundu mingi pobozala kamingi ya kulanda biso pe tupesi matundu na Valdo ya Mbayamba ya swingi biso na sango tukuta na bongo na ba réseaux sociaux na biso pe na site internet na biso www.voalingala.com pe ba réseaux sociaux na biso voalingala tukuta na pe mbaleko ya na itandu ya masano ezala kibongo ya bino edi isango.
Merci mingi Edi Sango na Valdo ya Mayamba hapo na manaka na biso na kombo ya Etando ya Masano tukukuta na bangoli susu mokolo mwa yambo ya poso mozali kuya toko mibongo na suka basango ye tomela kibino o mokolo mwa lelo kasi soki olanda kibiso te uto e bandeli masono ya biso mutu ya lelo ezala kibongo misala mitelemisa maki lelo na ingumba Goma na ituka Nord Kivu na mbela ya mabongisami masuite civil pona kopamela ndenge Bunagana pemboka nzinga nzinga ezali kinosika uto kolika sanza misato o maboko mabatumbuki basimba minduki Kiba M23 motomoko abomami sima na bomba yoko kopanzana lobi mokolo mwalomingo na mboka kipese na territoire ya Lubero o etuka ya Nord Kivu tosukisaki bongo na bitumba kati na bayaka pe bateke na kwamut epai wapi bitumba biyebandi kopanzana na bisika bisusu na etuka ya Maindombe pe ekomtiti na etuka ya Kwilu ezali bongo basango eye tobombelaki bino o mokolo mwalelo totondi bino botondi bisika biso bozwamaki mpona kolanda basango na biso o mokolo mwalelo boyebi ete bokoki mpe kolanda basango na biso esusu na site na biso internet www.voalingala.com soki mpe ozali na Facebook kobosana te kolike page na biso Facebook na kombo ya VOA Lingala soki tokomelaki bino o mokolo mwalelo ezalaki bongo na lisalisi ya Edi Isango Fatuma Kalala Alimasi na Zeinab Abdelhaman bazalaki bongo onzela ya masini kombo na ngai Marius Muhunga tokutana nino lisusu na ngonga ya 18h30 ya 20h30 ya Kinshasa pe Brazzaville pona edition ya mibale ya basango na biso potikala malamu.